Ну, наверное, конечно, есть определенный отпечаток от тех событий, которые происходят.
Protams, laikam ir kāds noteikts nospiedums no traģiskajiem Ukrainas notikumiem, kas kaut kādā veidā projicējas arī uz šiem svētkiem. Bet es ceru, ka svētkus sasmērēt un aptumšot ne ar kādiem notikumiem, arī ar tiem, kas notiek Ukrainā, un nevienam, kas cenšas uzkurināt atmosfēru, neizdosies. Uzvaras svētki paliks uzvaras svētki, un ne tikai šogad, bet domāju vēl gadsimtiem ilgi.
Gadu. Но я буду думать так веках.